Du, Renate?
Ja.
Når jeg gikk på frisørskolen, så var det Auster og Studio Alf som eide den sammen. Og på frisørskolen, som kjent, der fargeste, blekeste, permanente, mye kjemi, mye ødelagt hår. Og vi hadde jo Joico-produkter, både styling og kjemi, og pleie. Så du kan jo si at det gikk mengder av den K-Pak Deep Penetrating Reconstructor, for å si det sånn. Det var virkelig sånn lifesaver på skolen. Og så fortsatte jeg I Studio Alf, og der har vi også alltid hatt Joico. Og jeg kan ikke huske et liv uten Joico og K-Pak. Og kunne ikke levd uten heller. Hva er dine tanker rundt Joico og K-Pak?
Det er akkurat det samme som deg. Jeg har alltid jobbet med Joico og K-Pak. Og altså, håret mitt jo en høysåte. Jeg har masse krøller, jeg har farvet hår, jeg har striper. Og I dusjen så K-Pak Hydrator Intense Treatment helt nødvendig. Og uten den så får jeg faktisk ikke gredd håret mitt. Jeg har ikke sjanse til å få en børste gjennom det. Så den bruker jeg hver gang jeg vasker håret faktisk. På sommeren så har jeg alltid med meg K-Pak Deep Penetrating Reconstructor og K-Pak Hydrator Intense Treatment I kofferten. Fordi når jeg skal på stranda så jeg motsatt alle andre. Altså jeg kurer håret før jeg tar meg en tur ned på stranda.
Seriøst?
Helt seriøst. Jeg ikke sånn som svømmer med huet under vann for å få lyst hår. Det tror jeg ikke sjansen på. Jeg svømmer med huet over vann. Og I håret så det fullt I kur. Og den har jeg på helt til jeg kommer hjem fra stranda. Da bare skyller jeg ut og har I balsam eller conditioner. Og så jeg ready to go. Og uten det så måtte jeg faktisk ha klippet av 10 cm av håret hver eneste gang jeg hadde landet på Gardermoen, tror jeg. Så jeg helt avhengig.
Det så smart.
Ja, det veldig smart. Bra tips.
Ja, veldig. Vi har jo veldig liten vask på salongen, så vi bytter ut hva vi har bak der. Og akkurat nå så har vi faktisk Joico. Og når jeg bruker den der kuren, den K-Pak Deep Penetrating Reconstructor, så det lukta så god, jeg elsker den. Og den tar meg liksom tilbake til frisørskolen, og ja, den veldig, veldig bra. Og veldig bra for kunden.
Ja. Jeg jo produktansvarlig, så jeg tester masse kurer, masse nye sånne Rockstar-kurer, og får alltid helt, helt dilla. Når det kommer noe nytt og spennende, så bruker jeg det på alle som måtte ha lyst til å prøve det. Av en eller annen grunn, så faller jeg alltid tilbake til K-Pak Deep Penetrating Reconstructor og K-Pak Hydration Intense Treatment. Rett og slett fordi det trygt, det godt, du vet at håret blir bygd opp, og det er lifesaver, akkurat som du sa I sted. Og tenk jo det at jeg tror jeg har blitt fortalt at K-Pak Deep Penetrating Reconstructor har vært kåret til verdens beste hårkur over mange år. Kan det stemme?
Ja, det stemmer.
Så da det kanskje ikke så rart da, at vi fornøyd med de produktene, eller?
Nei, det veldig sant.
Velkommen til Hårpodden. Jeg heter Renate.
Jeg heter Ann-Marit.
Ja, Marit. What's new?
Ja, vi har jo nå åpnet en ny dør, nemlig sponsing. Og vi har jo blitt spurt før om vi sponset podcast. Men dette her første gangen vi det. Så det spennende.
Det veldig spennende.
Ja, og det jo rett og slett fordi at det tar tid å lage podcast. Og vi vil jo gjerne lage en veldig bra podcast. Så derfor har vi åpnet døra for litt sponsing.
Og drømmen vår jo å binde hele Frisør-Norge, sånn at vi blir gode kollegaer som bytter meninger og erfaringer, og hvis vi skal fortsette på drømmen vår og gjøre det best mulig, så vi vel avhengig av å ha litt sponsing.
Ja, sant. Og det ja, som sagt, det jo rett og slett for at dere lytterne skal få den best mulige podcasten. Vi har jo med oss to gjester på Skype I dag, Renate.
Ja.
Og dagens gjester to brødre fra en familiebedrift, de rockestjerner I faget vårt. De har jobbet som frisører, holdt kurs, show, jobbet med kjendiser og influensere. De kjente for å ha dykket langt ned innholdsfortegnelsen på produkter og mye mer. I tillegg har de vokst opp I denne bransjen. Vi gleder oss til å bli mer kjent med disse gutta. Velkommen til oss, Kim og André Auster.
Hjertelig. Hei.
Kan ikke dere starte med å fortelle hvordan deres frisørkarriere startet?
Det kan vi gjøre. Vil du sette I gang?
Jeg kan begynne, jeg vet det.
Ja, ja. Else først.
Ja. Ja, hvor startet det? Ja, nå jeg 37 år, så jeg holdt på 20 pluss år. Jeg startet når jeg var 16-17, rett etter ungdomsskolen. Så det var jo da det startet. Litt som hvorfor jeg startet. Det, som en del kjenner til, så vi jo fra en familiebedrift. Så det mange som spør om vi blir påvirket sånn, av familien. Selvfølgelig til en viss grad. Det har vært rimelig mye frisørprat hjemme hos oss. Men når det sagt, da, så for meg personlig, så trivdes jeg ikke spesielt bra på skolen. Altså, det gjaldt egentlig fra første til 9. klasse. Det teoretiske, og det der, jeg så ikke helt hva jeg skulle bruke det til. Jeg så på en måte ikke verdien I det jeg lærte på skolen. Da. Og derfor synes jeg det var ordentlig kjedelig. Jeg kjedet meg skikkelig på skolen. De aller fleste årene på skolen var rett og slett brukte jeg fokuset mitt på helt andre ting.
Hva kalte læreren din deg, André, i 8. klasse?
Nei, det husker jeg ikke. Kan ikke du opplyse meg litt?
Han kalte deg en jævla blåst idiot.
Nei, seriøst.
Da skal jeg gi en shout-out til Scott Berntsen, Alkis-lærer fra Bramfjell. Lykke til. Ja. Han gikk ikke så bra om.
Tusen hjertelig takk. Vi takker han for den. Og det som så bra, folk for eksempel sier sånne ting da, som jeg faktisk ikke husker, men det forundrer meg ikke. Så det er jo da du bare må tenke at det er jo helt motsatt. Så det var artig og interessant å høre. Altså. Men uansett, jeg ikke interessert I skolen. Da. Jeg synes det var kjedelig, så jeg så ikke verdien. Sånn sett var det naturlig å prøve seg på noe annet som var litt mer praktisk. Og det var der familien kom inn. Jeg skulle ikke prøve frisørfag. Kult for de å få sønnen inn, ikke sant? Så startet jeg på frisørskolen. Oslo frisørskole heter det da. Og det var utrolig kult, for jeg hadde jo også brukt mye av tiden min på skolen faktisk, på kreative ting. Brukt mye tid på å tegne på bøkene mine, I stedet for å skrive mattestykker og, ikke sant?
Tegnet litt på vegga også, gjorde du ikke det?
Jo da, jeg var interessert altså, grafikk og sånne ting drev jeg, og det var det jeg brukte mestparten av tiden min på. Så noe kreativt passet perfekt. Så når jeg kom på frisørskolen, så var det egentlig første gang I livet, egentlig, hvor jeg bare fikk til noe. Altså, det nailet jeg ganske bra fra begynnelsen.
Og I hvert fall fikk til noe som var respektabelt, kanskje?
Ja, nettopp. Ja. Nettopp. Bra sagt.
Ja. For all del. Alt man jobber for. Ja.
Så altså du kan si mestringsfølelse rundt det med frisørfaget, det kom ganske raskt. Altså. Så det var utrolig kult, og kjente at dette her noe jeg blir lykkelig av å drive med. Det gir masse energi og gode følelser, så det var sånn det startet. Det tenker jeg egentlig med uansett hva man driver med, så må man kjenne at det noe som makes you happy. Da. Og det når det noe som man kjenner at man blir lykkelig av, så har man truffet bra. Så det var bra match, altså.
Jeg husker jævlig godt når du begynte, at du fikk masse energi, og du blomstret jævlig opp I den perioden der.
Ja, det kult å høre. Så det sånn det startet, så jeg kan snakke litt mer om hvordan det fortsatte og sånn etter hvert også, men I hvert fall kanskje Kim skal si noen ord også.
Ja, det kan jeg godt gjøre.
Hvordan startet det for deg?
Ja, spørsmål.
Kan jeg bare spørre, var det forventet at dere skulle bli frisører, I og med at dere kommer fra en lang rekke frisører I familien?
Altså, forventet, altså, det, hva skal man si, jeg har fått det spørsmålet et par ganger før, egentlig av de fleste man møter, som man blir litt kjent med, og det, hva pleier jeg å svare på da? Jeg vil ikke si at det var noen som presset oss til noe som helst, det kan man jo si. Ingen som liksom var sånn, du må gjøre sånn, eller, altså, jeg har aldri følt noe at det har vært noe press, men det blev en ganska naturlig gång då men jag kan ju för jag vill gärna ta och utdypa det lite grann för då kan jag blanda in det I den storyn jag ska fortälla här nu för det är det är ju lite omfattande det där med familje och liv och sånt, ikke sant? Det är ju ting sker ju inte bara av att en säger en ting. För det var ju lite med alternativen man hade kanske då, ikke sant? Som André sa, han var ikke så speciellt god på skolan. Jeg var helt grei på skolan.
Ja, det var
men,
det.
Men det var ikke fordi at jeg jobbet så jævlig. Var helt ærlig. Jeg gjorde ikke en damn shit på skolan, men jeg har...
Du tok ting lett.
Jeg har vært blest med fotografisk hukommelse, så jeg husker ting sjukt lett. Så jeg hadde en jente I klassen som jeg alltid liksom bare går gjennom dette her med meg nå, før vi tar testen, så fikk jeg samme karakteren som henne. Så det var sånn jeg alltid var jævlig dårlig å gjøre på.
Men, det var litt høsling.
Ja, høsling, ja. Jeg høsla. Jeg gjorde på den enkleste mulige måten til et greit resultat. Det var sånn jeg jobbet på den tiden der. Ja. Men så når jeg på en måte skulle velge hva jeg skulle gjøre og sånn, musikk har jeg alltid drivet masse med da, så det var liksom, enten så skulle jeg gå for å liksom bli musiker og sånn, eller så jeg på André at faen, det der var også ganske fett da. Ikke sant?
Ja, for jeg startet jo året før deg. Så.
Ja, det akkurat det. Og musikk kunne jeg drive med uansett, og det har jeg på en måte gjort også, og hatt det som en sidegreie. Men jeg hadde ikke en like, hva skal man si, sånn drøm av å begynne på frisørskolen som det André hadde, altså, for han blomstret veldig opp sånn. Da begynte jeg å føle på at jeg ikke mestret ting, på en måte. For jeg hadde egentlig glidt ganske greit igjennom skolen, sånn I hvert fall rent faglig sett. Så hadde jeg, eller sånn, jeg fikk ikke masse problemer med lærere og sånn, for jeg var slik, ikke sant? Ja, jo, det jo egentlig det. Så det jo helt ærlig, sånn var det jo. Det var jo det.
Ja,
jeg var
ja,
god på høsle.
Være ærlig.
God på høsle, ja. Så når jeg ble, jeg husker jeg kom da jeg skulle begynne med hår, liksom, fikk jeg en, altså, jeg lekte ikke med Barbie når jeg var liten, og jeg gredde ikke dokker eller flettet hår. Ikke noe kjært I det, men det må man jo bare... Jeg hadde ikke den basen av å ha noe sånn interesse av det fra jeg var liten gutt, på en måte. Så det å få en børste hånda av dokkehuet foran meg med hår, liksom, det var jo det var som å møte en alien, ikke sant? Så jeg stod jo liksom og bare... Jeg slo dette, denne børsten omtrent på det håret, ikke sant? Så det var, for meg var det en ganske lang prosess å bli comfy med det. Men det kom liksom et tidspunkt da. Men det for meg, jeg vil ikke si at jeg sånn trivdes veldig godt med det før jeg hadde gått en sånn halvannet år, altså. Jeg ikke virkelig sleit med om dette her det jeg skal drive med, liksom. Men så kom jeg inn I et team med, jeg kan jo gjøre ikke noe om vi sier det, jeg kom inn med et team med KMS og så, KMS California, som... viste meg en litt annen måte å tenke teknisk på hår da, I forhold til haircutting og den biten der, som jeg kanskje opplevde at det kunne være noe mer... Det var ikke bare pynting, da. Det var liksom, da begynte jeg å tenke konstruksjon, ikke sant? Og da klarte jeg å forholde meg til det på en helt annen måte. At det handlet ikke bare, dette her var ikke bare liksom å pynte hår, det var også, her lå det noe sånn, det lå noen ordentlig merkelig greier I bånden av det taket her. Så da begynte jeg ikke. Da kjente jeg liksom at fan, her det noe å begynne å plukke, liksom. Og da, ja, det vel sånn kanskje reisen min var. Ga det svar også på om jeg ble presset til å bli frisør?
Du dekte det meste.
Jeg gjorde ikke det. Ja.
Hvordan vil du beskrive det å vokse opp I denne bransjen? Å få vokse opp I Elster-familien? For det jo veldig kjent I bransjen vår, da. Hvordan det?
Ja, det et godt spørsmål det også. Vil du begynne?
Altså, det hva skal jeg si? Det var jo kult å vokse opp I en frisørfamilie på en måte her, da. Det var jo mye mer rundt I salongen.
Lukta kakao og permanent når du var 4-5. Liksom. Ja, men det barn, men da, det ikke kødding. Permanent lukta og det å få kakao når du var med rundt på butikkene for å hente ut penger stort sett. Det var vel det vi drev med da.
Ja, oppgjør og sånt ting. Ja.
Det var jo bare kontanter før det, sånn var det jo.
Ja, rundt en tatt. Og snakket litt med med jentene på bakrommet der, og de fleipa mye med oss. Og, ja. Da satt de og drakk kaffe og, og røyka bak, det var det jeg husker. Altså,
det var så mye sikkert på den tiden der.
Det var mye på den tiden. Ja. Så nei, men det, altså, absolutt kult å vokse opp i en frisørfamilie. Ja. Vil du utdype noe mer, Kim?
Sånn, jeg kan utdype,
ja. Kjør,
da. Det var, altså, man kan jo se det sånn, da, når man var liten, så var det jo jævla fett, for man, vi ble jo liksom, hva skal man si?
Vi ble liksom mast.
Ja, vi ble liksom maskotter da, ikke sant, som var med rundt og ikke sant, kødda mye.
På events
og... Ja, ja, ja. Og jeg vet ikke hvor godt folk kjenner oss og sånn, og ser på oss. Det, jeg datet en dame en gang fra, fra Inch. hun ga meg inntrykk av, vi ble sett på som litt sånn to, kanskje sånne pappagutter som, som fløy rundt i bransjen og var liksom, og den, den kan man jo liksom litt sånn få.
Det er interessant.
Den kan man jo litt få da, ikke sant? Men jeg, jeg opplever ikke at det er noe sånn problem, at jeg gir faen i hvordan folk ser på meg på det egentlig, men det i hvert fall jeg fikk inntrykk av at hun, hun ble veldig overrasket over hvordan jeg egentlig var. Jævlig ordentlig dame forresten, hei hei der ute, du vet hvem du er. så, ja, jeg er en sånn i frisørbransjen faktisk, aldri, aldri noen andre, det er ganske morsomt, men hvor var jeg egentlig, var jeg egentlig pratet om? Jeg kjente jeg sporet her, ble litt rød nå, kjente jeg.
Nei, det er greit. Det var ikke hvordan jeg fikk opp i en frisør.
Jo, var det, jo, jo, for hva skal man si, når vi ble litt eldre og, og sånn, jeg merket jo fra jeg var 16 da jeg gikk inn i butikken, så var det sånn, jeg merket at en leverandør snakket ikke til meg på samme måten som jeg snakket til den andre lærlingen på, da, for eksempel. Ikke sant? Så, så du blir jo på en måte møtt med en eller annen sånn forutinntatthet om hvem du er og hvem du... Ja, ikke sant? Så det er faktisk litt press i det der også, altså, å skulle være en sånn der... alle, selv oldefaren din var frisør, liksom, du må jo være jævla god. Så det, det er ganske... Ja. Så, altså, for å si det sånn, jeg skal ikke sitte og sutre over det, altså, men... Men det er ikke bare positivt å ha en label fra starten. Da. Det er ikke. Så det, det har jo vært litt sånn å leve opp til, vil jeg si. Da.
Ja,
men,
sånn.
Ja, men,
det er mye forventninger om, av dere. Som,
ja, altså, det er, jo på en måte det. Da. Det man, man skal jo på en måte vite alt, da. Helst. Absolutt alt, og som 16-åring var ikke det så jævla lett, men når jeg ble eldre så har jeg jo lært meg ganske mye da, så nå er jo ikke det noe problem helt tatt selvfølgelig, men jeg husker det, kanskje de første årene der at, at jeg kjente litt på det kanskje, ja. Men altså i bunn og grunn, vi har fått være med på jævlig mye moro i den bransjen her da, og fått noen muligheter også da, og det, det også er jo litt sånn greia mi da, hvorfor fikk jeg de mulighetene, ikke sant, fikk jeg det, det er sånn man må tenke på når man på en måte kommer fra en familie som har en slags rolle da, ikke sant, eller har en slags bilde i bransjen, at fikk jeg dette her fordi at jeg heter det jeg heter, eller fikk jeg dette her fordi jeg faktisk er flink på det jeg holder på med, ikke sant, og den, den fikk jeg bekreftet når jeg var sånn rundt 20, tenker jeg. Etter 4 års tid, for da var jeg på mitt første sånn kurs da, med, i utlandet med Sassoon, ikke sant? Så jeg er jævlig Sassoon-fan, alltid vært det egentlig, måten de tenker på og sånn da. Og da er en fyr som heter Steven Moody, som er en av de, ja, en av de råeste gutta som jobbet tett med Vidal og sånn back in the day i USA og sånn. Som var instruktøren min der nede, og han visste ikke selvfølgelig hvem jeg var, hvem faen vet hvem Auster er i det landet der, liksom. Men han ga et kompliment til en av disse andre norske som var liksom lederne for denne turen, direkte om meg, og da husker jeg det klarte jeg å ta til meg, fordi han visste ikke noe om dette her. Og da kjente jeg, faen, jeg har noe å komme med, liksom. Og da la jeg litt fra meg det der fuck forventningen etter andre folk, og jeg bare kjører min greie her, og så, ja. Så blir det bra, ja.
Jeg har jo sett dere på scenen mange ganger, og jeg må jo si at dere er dritdyktige på det dere driver med, da. Så,
ja, det er, ja. Takk for det, det er hyggelig å høre.
Ja.
Det er koselig å høre, da.
Det er vel ikke bare negativt å få det inn med morsmelka og rundt middagsbord og lager med et info som du blir god på, tenker jeg.
Du, det er jo, vi kunne, altså det som er funnig da, vi kunne jo liksom den sakseteknikken med tommeren, den kunne jo vi når vi var. Jeg husker mye. Også den når vi var sånn
ja. Det sier jeg til lærlingene nå, de må jo sitte altså, de må jo sitte med en saks i hånda nesten hele tiden i starten, for å få liksom, den ja, følelsen og sensitiviteten da, inni hendene.
Det ikke alle kids som når du får besøk hjemme så drar frem saks, kan du dette eller? Sånn drar du, sånn kan du. Folk drar på testa.
Det var sånn partytriks.
Det var jo partytriks. Kan du hvem? Bare, nei, faen, det er jo mulig.
Ja, bare begge to.
Mitt første møte med dere to, da var jo dere godt innplassert I bransjen vår, vil jeg si. Og da skulle jeg være med på sånn år og være med og holde kurs og sånt. Og da snakket jeg mye med Linda, som jobber fortsatt hos dere, vil jeg tro. Og hun nevnte hele tiden Kim og André. Så jeg bare, hvem Kim og André? Jeg trodde det var en person.
Det heller ikke første gang da.
Nei, det ikke Kim det.
Men Kim André fra Ulvøya. Det var sånn liksom, når vi var kids også, har jo hengt sammen, altså vi, hver eneste dag, og det, vi snakker jo sammen 10 ganger om dagen nå, altså vi lever jo vårt eget liv sammen, vi, selv om vi har vært vår familie og sånn. Og Kim André fra Ulvøya, sånn dere møtte oss bare Kim og André.
Og det to?
Ja, det to, Kim og André. Det har skjedd mange.
Utrolig kult at du har hatt den
opplevelsen.
Det faktisk.
Det gjør oss kult.
Og jeg visste ikke det før jeg faktisk møtte dere to, begge to. Åja, det faktisk to.
Ja, det det.
Nei, vi har jo jobbet litt sammen, vi, Anne-Marit og Renate også, litt eller annet.
Ja, vi det.
Ja.
Ja. Det en stund siden nå.
Og Lonja var vi jo et par ganger.
Ja. Ja,
der, altså du sa vi var rockestjerner, det vet jeg ikke om helt stemmer, men altså, akkurat I Bologna noen ganger følte jeg meg bittelitt som en rockestjerne, for der kom jeg ned, jeg var der kanskje sånn 15-20 ganger og holdt visninger og sånn, og liksom de samme folk har fortsatt å komme hver gang, det var jævlig lettvis der nede, ikke? Ja. Ja, det var ganske spennende.
Ja. Ja, det var jo rockestjerner der,
det synes jeg. Ja, det var det jeg skulle si også.
Og så var det jo veldig gøy med italiensk som stod på siden og pratet italiensk. Det var jo ingen som stod på det. Hun var jo egentlig bare litt forstyrrende. Hun ville jo bare se på det dere gjorde. Og så forstod vi jo språket også. Det var ikke noe problem.
Nei. Det var mye mot. Ja. Nei, men sånn... Ja.
Familiebedriften deres. Kan ikke dere fortelle hva konseptet der er?
Jo. Konseptet, ja. Ja, for å litt sånn overordnet så vi er et kommersielt brand med fokus på å få frem det beste I alle mennesker egentlig. Du kan si alder, stil, personlighet, basically det det går I da. Så vi treffer jo en relativt bred målgruppe egentlig således da. Så det konseptet til Øster. Og nå snakker vi jo litt for til bransjen her, den podcasten her, så det vi kjent for sånn innad I bransjen at vi gode på opplæring og det faglige. Så I den faglige kvaliteten da. Så basically faglig dyktighet, enestående kundebehandling, kundereisen, det det vi legger aller mest vekt på. Og gjennom akademi, altså Academy, bruker vi jo mye tid der da, på å lære opp helt fra bånd og videre opp I de forskjellige nivåene. Så basically det konseptet vårt. Vi kommersielle aktører da. Du må gjerne utdype litt mer rundt dette her med faglig dyktighet og sånn, og vi mener at det helt, altså vi mener at utdanning den viktigste brikken da, I frisørfaget generelt, og det superviktig også med denne kundebehandlingen som vi kaller det Auster Experience, som handler om kundereisen. Vi har beskrevet at det veldig detalj, bruker masse tid på det, om hvordan man best mulig kan kommunisere med kundene, ikke sant? Og kartlegge behov og gjøre riktige tilpassninger I forhold til hårtype, personlighet, stil, ikke sant? Hudtone, øynene, alt. Så det en like viktig bit egentlig som den tekniske delen. Vi bruker veldig mye tid på begge deler da.
Nei, det jo lite der også. Helt fra bestefaren vår startet sjappa I 1962, ikke sant? Så det har alltid hatt, altså han også hadde jo mye lærlinger og sånne ting fra, ja. Helt fra starten da, og var liksom opptatt av det å liksom lære opp sine egne folk da. Og ja, vi ser jo en veldig verdi I det å få dem blanke og hjernevasker dem.
Nei, bare jeg har hørt en ting om Academy. For jeg lurer på om når dere får inn lærlinger fra skolen, så kommer de til Academy, så de vel der og trener x antall tid før de I det hele tatt kommer ut I salong, for at dere vil liksom lære dem opp fra scratch. Stemmer det?
Ja. Ja, det helt riktig.
Det helt
unikt. Det sånn vi jobber. Ja, det og det fungerer veldig bra. De gir veldig gode resultater altså, I salongene. Så vi jobber jo hele tiden med å optimalisere det opplæringssystemet. Da. Så det skjer gjerne litt, sånne, ja, litt sånn små optimalisering hvert år I forhold til hvor mye kunder og hvilke modeller, som vi skal, hvilke type arbeid vi skal fokusere på. Så nå I år... nå har ting ble dessverre litt utsatt grunnen korona og sånn, men nå vi ordentlig I gang med nytt kul med lærlinger nå og nå også bruker vi naturlig nok litt mindre tid på kunder der, men de har mer praksis I salongene så akkurat nå så bruker vi mer tid på å gjøre demoer vise de og de gjør jo da disse arbeidene, uansett hva det da, på, gjerne på modeller, men også noe på dokkoder. Og så bruker de mye tid I salongen på å trene I mellomtiden. Og det har også fungert veldig bra, så vi hele tiden ser på en måte hva som gir best resultat. Da.
Mm. Verden har forandret seg litt siste året.
Også, forbedret.
Ja. Det jo sånn, så man må ha gjort noen justeringer, men det å starte på den måten som vi gjorde, og vi startet jo Academy I 2014, Var det ikke der nede?
Nei, 2010.
2010? Ok, ja. Jeg bare skippet 4. Ja, ja. Spør meg om. Ok. Ja. Og liksom visjonen, vi var jo ekstremt giret på dette her. Vi ville jo lage noe som på en måte Norge ikke hadde sett før. ikke sant? Men så har jo, hva skal man si, vi satset jo veldig mye på kurs, og vi satset veldig mye på den live-kursbiten, ikke sant? Og det også har jo forandret seg ganske mye de siste årene, med alt det digitale som har kommet inn og sånne ting, så også har jo ideen vår tilpasset seg, da. Så vi jobber jo mye mer mot digitale ting nå om dagen, da. Og vi har mye planer der, men ja, så ikke si alle de.
Det ligger en del
Det ligger en del I pipeline. Ja, pipeline.
Men jobber dere noe I salong I det hele tatt nå, eller det Academy dere
Ja, det veldig...
Det veldig godt spørsmål.
Jeg kan jo starte med å svare litt, for jeg har jo vært mange år egentlig utenfor salongen. Så det jo veldig mange år siden, for at jeg hadde jobbet 4-5 år som frisør, så ble jeg jo på en måte headhunted på en måte, for jeg jobbet med... Jeg jobbet med Stian Holter I salongen, og han liksom grabba til seg meg inn i tendens. Jeg jobbet der en del år. Men da klippte jeg mye hår fortsatt, det var frem og tilbake til salong og kurs og sånn. Men så begynte jeg jo, ja, hvor mange år siden det nå? Sikkert 6-7 år siden, kanskje 8 år siden, hvor jeg begynte å jobbe med på leverandørsiden, for vi hadde jo... vi hadde jo en ganske stor eierandel I Allway, ikke sant? Det som het Enkelt og Greit og så Icon. Så jeg jobbet jo der I år egentlig, og utenfor salongen. Da var ikke salongjobbing nesten I det hele tatt, og ikke det på akademi og sånne ting. Så jeg har ikke det lenge siden jeg har stått med kunder, altså. For da jobbet jeg med merkevarene, ikke sant? Profil og ting, så... var mer en sånn type salgskonsulentrolle. Og de årene der så jobbet jeg mye med en som heter Erik Mørk Andersen, som dere kjenner. Altså, han og jeg var sånn team, ikke sant? Vi, vi byggde jo egentlig også Cecilie Torvik, som du kanskje vet hvem er, som kom litt inn etter hvert, ikke sant? Vi tok jo basically det Allway-merket som ikke hadde noe fotfeste I det helt tatt, men som var en helt unik merkevare,
ja.
Som vi tok fra basically null til å bli ganske... Nei, så der måtte jeg offre en del salongjobbing for å få til det. Og det var absolutt verdt det, for det var utrolig artig. De siste og de siste årene nå, så det ikke salongjobbing lenger. Jeg har ikke tid til det, det andre prioriteringer, rett og slett. Så, men jeg klipper hår, jeg gjør det. Jeg på akademien nå 2-3 dager I uken og gjør demoer og sånne ting. Så det kjempemoro. Jeg synes det utrolig kult å holde deg ved like. Og viktig også, da, ikke minst. Så...
Jeg var jo så heldig for å jobbe med dere litt på OA-biten, og jeg husker at du var veldig opptatt av innholdsfortegnelsen, André, og så var det skikkelig inn I hvert enkelt ingrediens. Ja, det var imponerende. Det
Et levende leksikon ved siden her, da. Altså han læreren som kalte deg ikke så veldig pent.
Det var akkurat han jeg tenkte på nå. Ja,
veldig feil da, over hva som bor oppe I det huet der. Fordi, altså, jeg,
så feil kan ta.
Hvis jeg lurer på noe om noe, dette gjelder ikke bare hårprodukter, dette gjelder mat og det gjelder kropp. Men generelt, altså, så kan du helt sjukt mye om det greiene der. Det sånn, det på sånn autistisk nivå. Det et snitt av rart der.
Jeg tror I hvert fall, hvis man skal lykkes med en merkevare, eller hva enn det da, om det å klippe hår, eller hva det så må man jo, tenker man må dykke ordentlig ned I materien da, for å finne ut hva dette for noe, om det noe med liksom, differensiatorer og alt I forhold til andre merkevarer og sånn, så det liksom derfor jeg gjorde det, spesielt I forhold til Always, som jeg brant så veldig for I lang, lang tid, så var det veldig viktig å kunne forstå helt fra bånden av hvordan produktene var bygd opp, for å kunne se tydeligere, altså alltid fra altså hvordan det differensierer seg på innhold, men også på den overordnede markedsføringen. Da. Så det verdt å bruke en del time på sånne ting, for å forstå egentlig hva man driver med, hva man kommuniserer. Og jeg klarer ikke å selge noe, eller snakke om noe som jeg ikke forstår helt. Da. Og jeg må tro på det, jeg må virkelig... Det må være ekte, liksom. Så det derfor jeg blitt så interessert I å gjøre det. Da kan du snakke om ting med en ordentlig god energi, da. Da liksom få ordentlig kraft bak det man snakker om og sier.
Fett. Nei, jeg heller jobber ikke noe særlig, jeg jobber ikke så langt lenger, jeg gjør ikke det, altså. Savner det litt innimellom, det gjør jeg. Det jeg gjør mest, jeg sitter mest på Mac-en min, og gjør grafisk design og sosiale medieting, og ja, jeg selger litt produkter på nett, og en del sånne ting, og vi har en del baller I lufta med diverse sånne ting, så jeg har blitt helt sånn digital nerd, egentlig. Jeg elsker jo å kutte hår, jeg gjør jo det, og jeg synes det synd jeg ikke får gjort det mer. De siste jeg kuttet var kidsa mine, liksom, og så har jeg et par sånne...
Man kan ikke gjøre alt.
Jeg får liksom ikke tid til det, men jeg kutter fortsatt fletta av de fleste, altså. Så det synes jeg deilig. Det kutter fletta av de fleste. Ja. Men jeg digger jo det. Ja, hva skal man si? Det å stå I salong jo, jeg må jo si det å være frisør, det er ikke... folk undervurderer hvor heavy jobb det egentlig Det må jeg bare si. Og hva skal man si? For å være litt sånn åpen, jeg har jo hatt litt utfordringer med litt angst og sånne ting opp igjennom livet, eller fra jeg var ganske liten. Og det merket jeg også når jeg begynte det å stå I en kundesituasjon sånn konstant på en måte, med en kunde å bli vurdert. Det er ikke det minst angstfremkallende man kan ha. Nå dette mye, mye bedre. Sånn. Men det var derfor jeg også ble såpass nerd på at jeg skal faen meg kunne det jeg driver med her I hvert fall.
Ja, ja.
For den følelsen av at det kommer en kunde inn i salongen, og her vet jeg ikke hva jeg skal gjøre, det kanskje noe av det verste følelsen I verden, tror jeg. Og usikkerhet rundt det. For jeg må si at jeg har jævlig respekt for de som står I salong I 40 år og klarer det. Altså ikke bare, altså en ting fysisk, men mentalt. Det en veldig mentalt krevende jobb, ja. Ikke sant? Det, men man må jo like folk, og det jeg alltid likt. Altid digget folk, så jeg digger å stå og prate og ha moro med mennesker og bli kjent med folk og sånn. Det jo kanskje den kuleste delen av den bransjen, når man har hatt kunder I 10-15 år, man kjenner dritgodt, og ja, det blir jo en slags miljø rundt, ja. Men jeg husker det jeg gjorde.
Men du tenker at når du har hatt den utfordringen inni deg selv, og så står du og opplever det med hver kunde, så jo det mestringsfølelse en bragd hver gang du kunde døra. Det må jo ha gitt deg utrolig mye.
Ja. Å overvinne den greia, det også har vært super, superbra. Men så det jo litt som med sånne ting, det går litt I perioder da, ikke sant? Så, og det ikke helt sånn kontrollerbart, men, det I hvert fall ting jeg jobbet meg gjennom nå, altså, så det betraktelig bedre. Men
som du sier at du drar det litt til det med altså, opplæring og bygge sånn solid faglig fundament, da. Bli god på kommunikasjon og så videre, det har jo alt å si egentlig I forhold til å bygge selvtillit I en sånn kundesituasjon. Ja. For det, sånn som jeg ser på det, så kan det være verdens... Det er fantastisk yrke, da. Ja. Når du kjenner at du mestrer det du gjør, og du kan kommunisere godt med kundene, du kan komme du tør å komme med forslag, foreslå ting.
Og klare å slappe av I situasjonen, ikke sant?
Ja, og det en fantastisk terapeutisk effekt også.
Det
kan liksom være verdens beste yrke og verdens verste yrke. Altså, hvis du ikke trygg og har fått dårlig opplæring, så det helt forferdelig å bare bli satt I en kundesituasjon. Det synes jeg ingen fortjener å bli gjort uten å få
en annen. Det nærmest traumatisk å bare bli satt ut der og bare...
Ja, det en krise. Sånn skal det ikke være. Og det liksom det Auster har stått for helt fra starten. Man skal bli trygg på alle faget. Det sånn, få den mestringsfølelsen og selvtilliten.
Ja, det godt poeng det.
Ja, det høres veldig bra ut. Fordi stakkars lærlingene som blir satt ut I verden og skal begynne å klippe, ja. Det...
Ja, dæven altså. Det
sånn skal det mener jeg. Ja.
Noen folk virker som de bare veldig rolig. Jeg vet ikke om de eksisterer, men for meg virker det sånn I hvert fall, at noen veldig sånn som bare går ut, og det greit, og de gjør det de skal, og de prater sånn, gir litt av seg selv, men jeg alltid vært sånn selv, at jeg gir så jævlig mye av meg selv, også, for jeg vil så sykt at denne kunden skal bli fornøyd. Da. Ikke sant? Det litt... Det sånn syk drivkraft, og fallhøyden blir jo større når man har det nå, men derfor så det enda viktigere å kanskje vite hva det man holder på med, da. Så man kan treffe på ting, for da gir det en kjempemestringsfølelse, som du sier, ikke sant? Det jo helt konge.
Jeg husker en gang jeg var lærling, det kom en dropp inn I salongen, jeg var på bakrommet da, for jeg hadde lunsj, og så kom sjefen min inn, og så sa han, Jeg så på alle som sto der inne da, og spiste, så sa han, Renate, den din. Og så gikk jeg ut, og så sto en dame med afro.
Ikke sant?
Og det hadde jeg aldri gjort før, og da tenkte jeg bare, shit, ikke tenk, bare gjør det. Ja, det var en sånn grusom...
Ja, jeg fikk en sånn med sånn rett oppsånd, han hadde holdt på et års tid eller noe sånt, bare, han var en sånn fast kund I salongen, så var hun ene som da på den tiden tok rett oppstående I salongen, hun var ikke der da, så jeg ble satt på den. Men da, ja, det gikk middels.
Du tok utfordringen?
Jeg tok utfordringen med en terningkast 2,5, hvis det mulig å dele terning. Ja.
Det var vel den følelsen jeg satt nå, terningkast 2 kanskje?
Ja. Nei, det. Men det der man bryr seg for mye om altså man skal bry seg om kunden da. Men det jo liksom når man har med 1000 fornøyde kunder da, så det jo gjerne den ene eller to som har blitt misfornøyd som man lar eget selvbilde sitt som frisør da, og det en ting jeg, når jeg ble litt eldre at jeg har snakket mer og mer om at liksom, vi jo bare folk, vi jo ikke magikere, og alt kan vi ikke få til, og noen ganger går det også gærent, ikke sant? Det uansett hvor flink man blir, så gjør man feil som frisør og menneske og sånne ting, og man skal ikke la det prege bildet av om du en god frisør eller en bra menneske, ass.
Nei, da,
det tenker jeg. Da du på feil spor.
Ja. Når man på det nivået der, så det bare det kan man bare gjøre.
Ja, rett og slett. Jeg har sagt det til drit I om den kunden ikke ble fornøyd. Sånn det. Dette her ikke noe, altså et gjentagende problem, så burde du kanskje begynne å titte på et par ting. Da. Men ja.
Det veldig interessant.
Det Helheten viktig å se på. Helheten viktig
ja. Ja, men det veldig interessant det med kundesituasjonen, med tanke på ja, selvfølgelig kommunikasjon og kundebehandling, så, men også den salgsbiten da, som veldig mange hva skal jeg si, veldig redd for å gjennomføre på en skikkelig måte. Så det også noe jeg synes veldig spennende å snakke om.
Ja, det er
så utrolig mye å hente der da, helt fra begynnelsen opp til også service som har holdt på I veldig mange år. Man veldig redd for å liksom selge produkter eller ikke pushe og sånt. Men så det jo helt motsatt egentlig. Ikke egentlig, det jo helt motsatt. Så det å ikke anbefale produkter dårlig kunde. Fordi de ønsker anbefalinger, de ønsker råd og veiledning. Så det å fortelle om produktene man bruker, litt om hva de gjør og så videre, og ikke minst hvordan og hvorfor kunden skal bruke akkurat det produktet, det veldig viktig, og det superviktig å komme gjennom I en kundebehandling.
Ja, salg, altså, det liksom, eller man tenker salg liksom, det et ganske negativt ladet ord egentlig. Jeg skal selge deg noe. Ikke sant? Det ikke det som poenget her. Det poenget her jo, vaske kunden din håret. Ja, da trenger de noe å vaske håret med. Det kanskje greit å få en anbefaling om. Ikke sant? Ja, styler du håret? Ja, da må du jo få en anbefaling om det. Og hvis vi ikke gir det, da har vi jo bommet ganske greit. Da. Helst må de bare gå og tippe I dagligvaren eller et eller annet sånt. Da. Så nei, det mye å hente der, altså.
Frisøren må liksom snu om hodet sitt og tenke at dette for om man har kjørt seg I spor at nei, jeg skal ikke selge, men frisøren må liksom fokusere på at dette her en del av servicen.
Ja, veldig, veldig bra sagt.
Det veldig bra sagt.
Veldig bra sagt, Anne-Marit. Det sånn, det selvfølgelig noen som veldig flinke til å selge eller til å anbefale, vil jeg si da. Og så det veldig mange som ikke det, for at de styrt av mye frykt og sånne ting. Så det utrolig mye å hente der, altså. Det masse å hente.
Jeg vet selv, hvertfall, hvis jeg på et sted og tar en eller annen behandling, så jeg super happy. Hvis jeg fornøyd med behandlingen, så kjøper jeg med meg et eller annet. Altså, det jo en del av opplevelsen.
Man skal vel egentlig dekke et behov, for kunden har jo behov for
det. Ja, det et behov.
Dekke et behov.
En anbefaling til behovet. Det en løsning.
Det ikke noe, det ikke noe feil, altså. Det sånn man bare må legge av seg, tror jeg. At det bare, det en del av jobben, altså. Det det kundene forventer av oss. Ja.
Helt klart.
Ja.
Mm. Men du, Kim, vi har jo blitt podcast-kollegaer.
Ja, det har vi altså. Yes. Vi har jo, ja, det har vi. Jeg har startet en podcast, ass. Eller vi har startet en podcast, så jeg har jo hørt mye på dere, selvfølgelig.
I like måte.
Ja. Nå er ikke podcasten vår 100% bransjerettet og hårrettet. Jeg har gått litt bredere på segmentet, da. Så jeg samarbeider med en gang jeg og Steven Butkus, en fotograf da, kanskje vet hvem han han gammel venn, vi kjent hverandre siden vi var 13 tror jeg og gjort mye bøl sammen og jobbet mye sammen og gjort veldig mye kule ting sammen også og han og jeg har jo da snakket ganske lenge om det om vi skal gjøre en podcast da, ikke sant? Og så kom vi fram til hva skal den handle om. Det vanskelig å si hva den egentlig handler om. For vi vil bare ha inn mennesker som kreative, som har gjort et eller annet kult, gjerne som har levd litt også. Det begge vi gutta har levd på vår måte og opplevd ganske mye. Så det både en podcast om mote, kunst, kreative ting generelt, men også om det å være menneske, altså, å overleve I en noen ganger brutal verden. Ja. så det en kul greie. Ja, så nå switcher vi format, da, for nå, han bor jo på Bali nå, så nå kjører vi på Norge. Så vi switcher til engelsk også nå, faktisk, så vi går international. Så, men det som fett med Bali, Bali jo en sånn free haven for kunstnere og avdanket skuespillere og det ene og det andre. Så det jo en sånn liten sånn gruppe med gærne mennesker som samles fra hele verden der nede, og masse modeller og mye fashionfolk og sånn også. Så vi kommer til å få veldig mye kule gjester fremover på den, altså. Vi har hatt en liten sånn break nå, vi setter I gang fra... Ja, fra
det sånn Vinny og Kona, eller?
Ja, ja, altså det så mange
der. Det sånn kjempe av artister.
Ja, det det samlingspunkt I verden for ja, folk I, ja, med spesielle hoder. Så ja. det veldig
gøy. Ja, de siste ukene så har vi egentlig, så har jo, dere har jo ventet på å spille en ny episode. Ja. Nå det noe utstyr som står fast I pollen der nede. Ja. Så vi jobber med å få ut. Og det ikke bare, du kan ikke bare liksom møte opp der og hente det ut. Det må liksom...
Altså, Bali et funnig sted. Ja. Det helt, det veldig annerledes enn Norge, men vi skal prate mye om det I podcasten og hvor funnig det opplegget der egentlig altså. Ja. Jeg tror det kan bli ganske morsomt. Så det humor, det seriøse ting, det alle spekterne av livet som kommer fram I den podcasten her. Ja. Og vi ganske åpne nå. Så det moro.
Ja, det veldig gøy å høre på dere.
Ja, du synes
det?
Ja,
å bo der.
Det cut heter den da, det cut. Det finner den sin.
Ja. Men jeg vil jo gjerne si, jeg synes det fantastisk det dere gjør.
Ja, det må jeg
også si. Og Ann-Marit. Det virkelig, det ja, jeg tror jeg har hørt alle episodene nå, så jeg sitter og hører på det I bilen, og det vel over 100 episoder, tror jeg. Så jeg vet ikke om jeg har hørt alle, men jeg har hørt ganske mange. Og det fantastisk initiativ dere har tatt, altså. Og dere er jævlig, dere flinke, altså. Dere holdt liksom kontinuitet fra starten, da. Mm. Det det som hele nøkkelen for at det skal gi høy oppmerksomhet og sånt, noe som det sannsynligvis allerede har gjort, da. Så det veldig bra.
Og dere var tidlig ute, sånn, så det var jævla bra greier.
Nei, det var veldig kult. Dere
Tusen takk, det var veldig hyggelig å høre.
Ja, det var veldig hyggelig. Tusen takk.
Dere har jo liksom skapt, dere har fått en sånn plass. Dere har liksom
det bare å gønne på.
Tatt en posisjon. Det veldig, veldig kult. Ja.
Vi jo veldig heldige, da, for vi får jo snakke liksom, med alle vi har lyst til å snakke med I bransjen. Vi lærer jo sykt mye, og det det som gøy. Å få lov til å være kolleger og ikke typ konkurrenter I forskjellige bedrifter.
Det akkurat det. Konkurrenter, ass. Jeg så lei av konkurrenter.
Ja.
Kan vi ikke bare legge ned den greien her, så kan vi snakke til hverandre som normale folk, alle sammen. Ja. Det så mye ting.
Ja. Veldig enig.
Ja. Vi jo samme bransje, og vi elsker jo det vi driver med, så det bare gøy å møte mennesker som like bra I jobben som det vi
Og det så mye kule folk I den bransjen her også, ikke sant? Så motebransjen generelt, det jo, det jo egentlig ikke sånne uptighte folk, ikke sant? Så mindre uptightness, altså. Det skal jeg for I hvert fall.
Mm. Ja, jeg helt enig.
Mm. Nå har vi kommet til noen faste spørsmål til dere.
Ja,
Har dere noen tips til frisører som vil opp og frem?
Ja, det har jeg.
Vil du begynne?
Ja. Vil du opp og frem? Det basically sånn det med, som jeg sa I sted, det med alt. Da. Det krever bare sinnssykt mye fokus og trening, egentlig. Det det der. Så de som vil opp og frem, de må fokusere på å trene på det som virkelig gjelder. Da. Og det er egentlig... alt grunnleggende nivå som man må starte på, og så må man bruke all tid man har da, på å bli god, og det krever egentlig bare, dette sikkert litt sånn forslitt måte å si ting på, for det veldig mange som har sagt det før også, men det sånn om du driver med business, om du driver med tall, eller om du driver med hår, liksom, så må du bare legge, du have to put in the work, liksom. Du må bare slett, trene masse og bli helt sånn skal jeg si, at du må bli litt sånn småbesatt på å bli god. For det jeg ofte ser da, på de som bruker lang tid på å bli god, at de bruker ikke nok tid på å trene. Det det som hele nøkkelen. Og du ung og har masse tid og ikke har barn og ikke masse sånne forpliktelser utenom jobben, så kan du jo bruke masse tid på å trene på ting. Altså du kan... om du ikke jobber en lørdag og en søndag, så kan du bruke en time eller to på å trene litt på noe hår. Det tar jo ikke lang tid engang. Det kan være en liten start på morgenen for å få dagen I gang. Liksom. Det krever egentlig veldig lite, men det krever bare veldig sånn, riktig fokus. fokus da. Så det liksom mitt beste tips. Jeg vet at det det som skal til da, uansett hva du driver med. Det bare, du må bruke nok tid og trene nok. Så det, ja, da blir du god liksom.
Ja. Ja, jeg kan bare fylle ut bitte litt rann hvis jeg får lov. Ja, trenas fokus viktig. Slutt å være så jævla redd for hva alle andre syns. Det det som kanskje har vært det viktigste ja. For meg. Ass. Og liksom bare, ok, om den ser sånn på deg, sånn på deg, sånn på deg, man må bare gi faen I det. Så enkelt det. Ja. Og så må man trene, og det legges inn. Dette du sier om trening, da. Jeg husker vi gjorde mye det.
Ja, det gærent. Jeg gjør det fortsatt.
Vi tar og møtes i morgen er det lørdag, vi møtes, og så gjør vi en styling, eller så gjør vi en haircut, eller vi prøver et eller annet, liksom. Og det føltes ikke nødvendigvis som om det ga så veldig mye verdi akkurat der og da, fordi, ja, men liksom gjør du det mange ganger, det som å dra på treninga, da. Du skal bygge muskler, eller du skal bli tynnere, eller du skal bli... sånn, eller tjukkere, skal du bli tjukkere som du spiser med. Altså det liksom alt hva som målet ditt på en måte. Da. Hvis målet ditt å bli bedre på hår, så må du trene. Og prøv å ikke se på jobben, bare som en sånn at jeg går dit klokka 10, og jeg drar hjem klokka 4, eller 5, eller 12 til 8, eller hva det for noe.
Ja.
At liksom, du må viske ut litt I linjen at dette her noe jeg liker å drive med. Da.
Mm.
Så det noe jeg til og med liker å gjøre på fritiden min innimellom. Ikke sant? Det kanskje noe av det viktigste, tror jeg. Og det å få seg noen gode forbilder, det synes jeg alltid var veldig bra. Se på de som bedre enn deg. Ikke nødvendigvis de som prater høyest alltid, men de som du ser har noe du vil ha. Ikke ja, sant? Denne her, faen, hvordan får jeg til det der? Da kan man...
Det veldig kult.
Ja, da kan man bruke det. Da kan man plugge seg inn der, ikke sant? Og laste ned dems programvare. Og kanskje man kommer dit at, ok, nå fikk jeg lært det som den personen hadde. Det ikke det at man skal ikke tenke at den flink lenger, men da det greit å plugge seg videre, ikke sant? For alle har noe å gi deg på et eller annet vis.
Det noe å lære av så utrolig mange, og jeg kan si en ting som veldig viktig, ekstremt viktig, det ydmykhet.
Ja, det så
viktig. Og det å tørre å spørre om veiledning og hjelp, for det gjorde jeg enormt mye I starten I salongen, og jeg gjorde det egentlig hele veien, seriøst. Helt,
ja.
Selvfølgelig litt mindre siste år, men altså, bruke de ressursene du har I salongen og spørre om hjelp hvis det noe du usikker på.
Mm.
Observere, se på hva andre gjør, spørre om hvordan de får det til, liksom, prøve å trene og få det til på den måten som de som har det du vil ha får til da.
Og skjønner du det ikke, så ikke lat som at du skjønner det.
Ja.
Det liksom, hvis jeg ikke forstår noe, så skal jeg grille det mennesket her til jeg forstår det. Ikke sant?
Ja.
Ta heller å være en pain in the ass, altså. Og liksom, nei, jeg skjønner det ikke. Så enkelt det, og det ikke noe gærent å ikke skjønne det. Men det jævlig bra at du sier det, fordi da kan du kanskje forstå det. Later du som at du forstår det, så kommer du aldri til å forstå det, hvertfall da går du ut.
Jeg veldig enig.
Ja, som liksom livredd for spørsmål, eller livredd for en kunde, ikke sant? Så det ja, vær bare drit I hva andre syns, og da kan du være ydmyk, hvis du klarer det. Men det jævlig vanskelig å være ydmyk, hvis du skal vite og kunne alt, da, for det går ikke. Sånn det bare, ja.
Hvis vi har liksom, liksom myke nakkemuskler, så vær litt sånn...
Ja, det ikke så farlig da. Ja, det går bra. Ja.
Hva inspirerer dere?
Dette her inspirerer meg. Dette inspirerer meg. Ja, det inspirerer meg det der med å kunne faktisk endre litt perspektiv, altså.
Mm.
Når man snakker med folk og sånn for det synes jeg det litt lite at jeg og André vi samarbeider jo helt sykt mye vi samarbeider hver dag og vi skal jo ta avgjørelser vi involvert I ganske mye forskjellige ting så å si det mye avgjørelser vi tar I løpet av en dag ja. Som viktig og det å klare å sette seg inn I et annet og klare å lytte til en annen person det ikke lett da For man vil gjerne, særlig hvis man har brukt tid på å tenke ut en eller annen bra løsning på et eller annet, eller strategi, eller jeg synes det fett, eller sånne ting, så man gjerne litt lukket for hva andre folk sier. Men noen ganger, når jeg klarer å lytte, og faen, det der, det kanskje enda bedre å være åpen, da blir jeg jævlig inspirert og klarer å switche om. Det ikke det at man alltid skal gi seg på meningen, altså, for det skal man heller ikke, men det jo det jævla sånn gråsonen dette her jeg snakker om nå. Ellers så blir jeg selvfølgelig mye inspirert av artister, musikk. Jeg skal være så nørd og si dette her. Jeg veldig nostalgisk av meg, da. Så jeg satt nettopp og bygde Lego. Altså, så jeg kjøpte meg den gamle, det har kommet sånn Nintendo for, nei, Lego for voksne nå, har du sett det?
Nei.
Gøy?
Nei, nei.
Det er veldig gøy.
For voksne barn, kan vi kalle det. Ja. Så da har jeg bygd altså hele den, du vet den første Nintendoen, ikke sant? Den NES-versjonen, den har jeg da bygd fra scratch, pluss en TV med Mario som du kan, ja, i real size, da. Det var
helt rart.
Det kostet rundt 3000 kroner. Den har jeg sittet alene på kveldsen og har brukt. Ja, jeg er nyskilt. Jeg sitter alene og bygger Lego. Dette går jævlig bra, tror jeg. Hæ?
Det går helt riktig vei.
Ja, det går helt riktig vei. Neida. Det er folk, altså. Folk jeg også møter og snakker med dere og sånn også. Jeg synes det er dritfett å høre.
Det var det jeg skulle si. Ja. Altså, jeg blir veldig inspirert av folk som på en måte, hva skal jeg si, skaper noe da, som får til noe. Det sånn, derfor jeg sa det til dere i sted, for at dere, jeg blir inspirert av dere fordi at dere skaper noe. Dere gjør det skikkelig, liksom. Det er ikke sånn at dere har spilt inn to episoder i det, dere bare kjører på videre, og det er sånne ting blir jeg inspirert av. For det er ting jeg tar tid, som det heter så fint, da. Og det, sånn, tålmodighet og sånn er veldig viktig når man skal bygge nye, spesielle konsepter og merkevarer, ikke sant? Om det, hva man gjør, så må man holde på som regel ganske lenge før det gir det resultatet som man kanskje ser for seg at det kan gi. Så man må digge reisen underveis, på en måte. Det er det man må gjøre. Så det er, ja, jeg blir inspirert av folk som skaper noe, egentlig. Enkelt forklart.
Det finnes ikke noe shortcuts, altså. Det er dessverre sånn. Og det er så smertefullt å starte opp noe, ikke sant? For hvordan skal dette bli mottatt? Mm. Ikke sant? Om det er et produkt du skal lansere, eller om det er noe som man holder på med, eller den fallhøyden er jo så svær, men det gjelder å stå i det, altså, og bare fortsette å gjøre det. Hvis man liker det, ikke sant? Man må jo like det. Hvis man liker det, så fortsett å gjøre det, så kommer resultatet på et eller annet tidspunkt, ikke sant?
Jeg liker å tenke på det, men mange tenker at det er vanskelig. Jeg tenker at det er en utfordring. For det begynte jo så enkelt som at han bare sendte meg et skjermbilde av en podcast og sa, synes ikke du vi burde starte en sånn? Jo, sa jeg. Eller, jo, det er gøy. Ja, er du med? Sa hun. Ja, sa jeg. Og så tenkte jeg, hva er podcast? Jeg hadde aldri hørt om podcast.
Det er jo så fantastisk.
Ja, så er det så finne ut hva ting er nå, hvis man bare investerer litt tid i det, så sier liksom ok, hvordan skal jeg komme ut på den og den plattformen, greit, da begynner jeg bare å google litt, da, så bruker jeg 4-5 timer på å lese meg på best practice på podcaster, og så kjører man i gang det
finnes ikke utskjønning lenger, det er liksom bare sånn, YouTube, her kan du finne
jeg måtte gå til en dame og lære meg å redigere og hvordan du publiserte og hvordan du skulle snakke og det var sånn, det var supergøy og superskummelt alt i ett.
Ja, det brukte du ganske lang tid på året, Natte, husker jeg.
Ja, det tar tid.
Ja, men det er det å tørre å bare ta litt nye utfordringer, altså. Det kjenner man at dette her er noe jeg har lyst til å gjøre, så skjer det ingenting, da. Det skjer ingenting ved å gå og tenke på det. Man må bare gjøre ting, altså.
Gjøre nye. Ta en sjanse.
Og nysgjerrighet er jo det som er kreativitet for meg. Skjønner du hva jeg mener? Jeg lurer på hvordan kan jeg få til det der, liksom. Der begynner det, ikke sant? Og så begynner jeg å gjøre noen ting, og så begynner man å bli kreativ, ikke sant? Og hele den prosessen imellom der, det er jo det som er det som er gøy, ikke sant? Mm. Så får man resultatet kjempefint, får man det ikke, så nei, jeg prøvde i hvert fall da. Det får være bedre enn nevnt.
Og jeg er veldig sånn, for å holde meg inspirert og sånn, så må jeg holde meg litt i shape, holdt jeg på å si. Jeg er jo sånn opptatt av å trene og sånne ting. Så det har jeg vært i årevis, så det må jeg opprettholde da, for å sånn klare å ha den der gode energien. Mm. Så for meg er det viktig, i yrket generelt da. Som driver med hår, så tenker jeg det er bra å, uansett hva man trener, om det er yoga, eller om man liker å gjøre kroppsvekttrening, eller om det er vekter, eller hva enn det er, så er det veldig, veldig bra, og det er veldig bra for hodet.
Mm. Det er jeg helt enig i, akkurat sånn selv.
Ja, det er hva jeg mener.
Ja. Der har jeg prøvd noe nytt. Det også synes jeg var skummelt. Å begynne på crossfit. Men shit, det gøy, altså. Ja. Tre kvarter var helt ødelagt. Jeg har masse energi, og så er jeg trøtt klokka tre.
Ja, ikke sant? Ikke sant?
Det rått, så altså, crossfit hardt. Det kan være beinhardt.
Ja. Jeg har en ny trening. Vet du hva jeg kaller den? Farmer strong, altså du blir bondesterk. Så nå, i stedet for å sette for det tida alltid et issue, ikke sant? Så det liksom til å sette av tid, og så nå skal jeg trene i en time, og så der jeg dårlig, for hodet mitt hopper ganske mye. Så jeg sånn, jeg kjører 20 push-ups, bam, ned, og så gjør jeg det bare sånn når det passer, mens jeg lager mat, for eksempel, så jeg steker en biff, så kjører jeg 20 push-ups.
Ja, det kult. Cool. Jeg
gjør 5-6-20 ganger i løpet av dagen, da. Skjønner du? Da har jeg tatt 108. I push-ups eller på den, det ganske bra. Ja. Gjør du det hver dag, så blir det. Det sånn jeg har begynt.
Push-ups, spennstopp og hang-ups og sånn, da blir det jo i form. Men ja. Altså, ja. Ok, Farmer Strong, det fikk alle med seg. Det nye Kim.
Det nye
Farmer. Går jo rundt hele tiden, ikke sant? De trener jo på en måte hele tiden. De gjør noe. Men de ikke sånn som sitter og pusher all maks-greia si. Så jeg skal bli Farmer Strong nå, det helt klart. Altså.
Det rått, det nye. Kult.
Hvor finner vi dere på sosiale medier?
Ja, meg finner dere på LinkedIn, på Facebook og på Clubhouse. Hva med deg?
Ja. Nei, altså du finner The Cut med Auster og Butkus, der vil jeg anbefale å se podcasten. Min private Facebook-profil, den også offentlig, så der legger jeg ut mye rart, så det bare å følge der. Altså. Jeg prøver å være politisk ukorrekt og ha litt humor på verden, det ikke alltid like suksess. Og Instagram, Team Auster, ja. Det vel der du finner meg mest, i hvert fall. Ja. Og så finner du Auster i alle.
Følge alle Auster Salon-kontoene kan man også følge på Instagram.
Ja.
Hovedsakelig Instagram.
Ja.
Kim og André, tusen takk for at dere ville komme og dele deres historie med oss. Og så anbefaler alle lytterne selvfølgelig å høre på The Cut med Auster. Det spennende og gøy. Ja.
Horslig. Vi får invitere dere en dag.
Så. Tusen takk for at vi fikk komme hit.
Kjempegodt.
Så følger pris på det.
Ja.
Og følg gjerne oss på sosiale medier, på Instagram og Facebook, og så høres vi neste uke. Ha det bra!
Moderne medier.